Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
23 minutu goizeko 10etarako Metropoli Foraleko lehendabiziko ordu honetan astean zehar gaurkotasuna jorratu, aztertu, azaldu egiten dugu. Oso solasaldi interesgarriak izaten ditugu punta-puntako gure analistekin eta gonbidatuekin, oso argigarriak izaten dira, baina egiaren aitortzeko gera dadila zuen entzuleon eta gure artean astearen akaberara azken txampara hainbatetan inpo eginda iristen gara. Horretaz aritu ginen ikasturtea, irrati urtea hasi aurretik erredakzioan eta Bidane Beloki lankide gaztea proposamen bat egin zidan. Zergatik ez dugu egiten ostiraletan alako lehiotxo bat kulturarentzat, bestelako gaientzat, gaurkotasun gorri-gorri horretatik aparte. Baiezkoa izan zen erantzuna eta horrela eginen dugu irrati urte honetan, ostiraletan, beti bestelako gaiak jorratuko ditugu, gehienetan kultur gaiak, hainbatetan gai sozialak Bidane Beloki, aste honetan zer dakarzu?
Ba, begira, aste honetakoak badu gaurkotasun parte bat, izan ere gaurre izango da NUPek antolatuta ikertzaileen gau europarra. Eta hori dela eta ba bueno, bi ikertzaile ekarri ditugu ona, NUPeko bi ikertzaile, Mikel Sesma eta Luis Gonzaga Santesteban, egunon.
Egunon.
Eta ba hortaz arituko gara, ikertzaileen gauaz eta oro har ba bueno, ikerketaz. Ez dakite zer egingo duzuen gaur zuek gau honetan.
Ni hasiko naiz oso. Ni. Bueno, guke egin dugunaren zerbait saiatuko gara ekartzen jendeari eta horretarako ba, bilatuko dugu dagoen erlazioa mahats eta ardoaren artean. Ze jende guztiak badaki ardoa mahatsetatik datorrela, baina batzutan edo logikoa denez jendeak ez du oso ongi ulertzen mahatsaren zerk ekartzen duen ardoaren gauza ezaugarri bakoitza. Orduan hori buruzko zerbait egingo dugu.
Ze aproposa ostiral gau baterako.
Bueno, eta iraia izaterako, ze
hori ere, bai.
Hau otsailan ezin da egin, ze atzo joan nintzen matxak biltzea, eta hori otsailan ezin duzu egin.
Bai, eta zu Mikel zer da proposatzen duzuna?
Bueno, gu gaude hor NUPen ikerketa talde batean, adimen artifizialari buruzko gaiak jorratzen dituena, eta pues, gaur hor gau ikertzaileen gau horren arira, pues, ekarriko dugu taiertxo antzeko bat, ordenagailuekin eta pues jendeak froga ditzan gaur egun horren beste entzuten diren pues adimen artifizialen modelo famatuenak, ez? Pues ChatGPT edo irudiak sortzen dituzten Stable Diffusion eta holako modeloak jendeak jolasteko, ez? Gauza horiekin jolasteko, ea ze gauza egin daitezkeen, ze gauza ezin diren egin. Bueno, hor egonen gara jende talde bat eta pues zalantzak ergitzeko eta holako gauzak bai.
Izan ere gaurko egunak ikerketa lana publiko zabal bati hurbiltzeko helburua dauka eta horren artean ere ba bueno Europar Batasunak laguntzen du ekimen hau eta horren bidetik ba bueno hiru misio edo hiru bide ditu proposamen honek eta horietako bat hiri adimendun eta klimatikoak ba bueno sustatzea edo horren inguruan, ba, bueno, zerbait eragitea da, eta horretan biek daukazue eragina, nola eragiten du gaur egungo gizarte aldaketak, eta bueno, zentzu batean mahatxen alorrean klima aldaketak, eta adimen artifizialaren alorrean ba, bueno, gizartearen gaurkotasunak.
Bueno, mahatxe gintzen, klima aldaketa izaten den eragina oso oso argia ari da izaten. Ze aurten adibidez, iraila oraindik ez da bukatu eta iaia uzta guztia bukatu dugu. Hori normalean gertatzen zen, ba ez dakit, urriaren bigarren 15aldian. Aurten gertatu zaiguna, nik ez dut inoiz ikusi izan eta, bueno, ez da zaharrek ere, jakina. Eta aldaketa oso nabarmena da. Gero, txamponaren bestaldea erakusteko, matxgintza ere ari da aldatzen azken hamarkadetan. Ze gero eta ardura haundiagoarekin ekoizten dielako matxak. Ze ni hasi nintzenean duela 25 urte edo, ba nahiko ekoizpen industriala zen, ze hor revoluzio bat izan zen arlo guztietan, eta hor gakoa zen mekanizazioa, prezioak edo kostoa murriztea, eta orain hori ere erabat aldatu da. Eta maztiak zaintzen dituzten helburuen artean ingurumena zaintzea da, eta hori ere oso argi ikusten da.
Eta badu eragina klima aldaketak mahatxetan bertan edo egiten den gero produktuan ardoan?
Jakina, ez beroarekin, temperatura altuekin, aziditatea jeisten da, eta ardoak aldatzen dira. Alkola gehiago dute, ze mahatxek azukre gehiago maten dugutelako, eta azidotasun murritzagoa. Orduan, aldorretatik eragina oso zuzena izaten da. Dena dela, baditugu tresnak horri aurreiteko, jakina.
Hori da, ez, azken urteotan gertatu dena da, non nahi eta ia zer nahirekin egiten aldela ardo ona, ez? Hor, hain zuzen ere ikertzaileok lortu duzue, hori, zuen aurkikuntzen bitartez hori posible izatea, ez dakit nik gogoan dut Karinenako ardoa konparaziora, Jakakoa baina iz, eta garai batean ura iaia sardeskarekin eta labanarekin zatitu behar zen trinko-trinkoa zen, usten zizkizun Espainiak more-more eginda. Horen Karinenako ardo ikaragarri goxo eta onak daude konparaziora.
Bai, leku guztietan hobekuntzak nabarmenak izan dira, eta, bueno, horren eragile nagusia izan da upategietan egin den aldaketa. Ze ezagik garbitasun aldetik eta pixkat kontrol aldetik. Zelaietan edo maztietan izaten ari den aldaketa pixkat beranduxiago etorri da, baina hori ere ari da nabaritzen.
Bai, eta nik beste aldera bat daukat, hain zuzen ere bideratuta bide beretik klima aldaketa, bueno, gero eta hiri ezakite saiatzen ari gara, kutsadura eta aldaketa saiesten, eta horretarako birtziklatzen, eta azken aldian gero eta ardo botila gehiago ari dira egiten, ezakit roskako tapoiarekin edo kortxoduna ezen tapoiarekin. Horrek eragina dauka ardoaren zaporean?
Principioz bat ere ez, kontsumo gertuko ardoa izan behar baldin badu, bale? Ze urteko ardoa bada edo ezagita ardo korria, txuria hola gordetzeko ez dena baldin bada, ez du eraginik. Ja gero gordetzeko heltzeko ardoa bada, ordun nikuz dut hobe dela hori betikoa erabiltzea, baina segun eta merkatua, ze hemen oraindik ez dugu ohitura hori, eta batez ere ikuspuntu tekniko batetik, segun eta zenbat denbora gorde behar duzun ardo hori.
Eta itzuliko gara orain zurekin, Mikele, adimen artifizialaren alorrean zer dauka gaur egungo gizarteak?
Bueno, pues badirudi irabiltzantzeko zer badoterrela, ez? Ez dakit, bueno, egia da, gero eta gauza ikaragarriagoak agertzen nahi direla. Ez dakigu oso ongi nora joango den, jende batzuek beldurraz ez hartzen dute informazio guzti hau, baina, bueno, ni positiboagoa naiz. Gauza hauek azkenean mundu hobea edo komatxon artean olako zerbait lortzeko ere, pues posible, osea, hori ahalbidetzen dute ez. Orduan, bueno, pues ukaezina da sozietatean, osea, gizartean gauza hauek eragin handia daukatela, gero ta gehiago, eta, bueno, adimen artifizialak etorri dira eta geratzeko dira, ez, orduan, bai.
Esate dute, esponentzialki, ikasten duenez aurrera egin ahala, esponentzialki azten ari dela, aurrekoan ikusi genuen Spotify tresna bat egiten ari direla, aukera ematen duena edozein podcast, zure hizkuntzan entzutekoa. Horrengoz, hizkuntza handiekin funtzionatzen du soilik, sarri txikiagoekin ere jarriko mendute, urtebeteko epean litekena da horrelakoak martxan izatea, ezta? Esan dut orain entsegu fase batean zeuden, proba fase batean, baina hori sarri ikusiko dugu.
Bai, eta bideo dei aplikazioetan batzuek ja badaukate itzultzaile automatiko bat. Orduan zuk zure hizkuntzan hitz egin dezakezu.
Aldi berekoa, ezta?
Bai, hori da. Eta bueno, eta zinekin pues hori elkarrizketa bat izan eta bi hizkuntz ezberdinekin egitea.
Nik aipatu dituzu adimen artifizialak, adimen artifizial bat baino gehiago daude edo?
Bueno, batzutan erabiltzen da adimen artifiziala eta modelo hori sinonimo gisa, ez? Osea, ez dago adimen artifizial general bat, ez? Baina badaude adimen artifizial espezifikoak, pues tarea jakin bat ebazteko gai direnak, ez? Adibidez, pues ChatGPT nahiko generala da, bai, baina ez bakarrik testua bueltatzen du, etorriko da, ja etorkizunean zeo zer gauza bat baino gehiago bueltatzen duena, ez, baina bueno, beste adimen artifizial batzuk irudiak sortzen dituzte, beste adimen artifizial batzuk, pues hori, hizkuntza batetik bestera pasatzen dute, ez, helburu zehatz batekin, hori, nik esan nahi nuena da, adimen artifizial batek, pues helburu zehatz bat daukala, bai, horregatik dago bat baino gehiago.
Ba, egia esan adimen artifiziala nola funtzionatzen duen ere, oso zalantza edo, bueno, ezakite, nola ikasten du adimen artifizialak, edo nola da gai ba, utxune horiek betetzeko, edo testuak aldi bereko tasunean ba, itzultzeko, ez? Zer egiten du adimen artifizialak?
Bueno, pues, segun zertarako erabiltzen denez, baina, bueno, gauza da beti datuak behar dituela. Orduan, ChatGPT-aren adibidea, ez, pues, fase bat baino gehiago izan ditu, baina hasieran internetetik, hola, jendeak uler dezan, internet hartu du, interneten dagoen pues, ia guztia, eta horrekin, pues, erlazioak edo patroiak eta ikasi ditu. Gero ja, bueno, ChatGPT-aren adibidean ez, pues, zehazki moldatu dute chat bezala funtzionatzeko, baina bai, osea, gauza da, datuak jaso behar dituela, modelo batzuk hor datuekin ikasten dute, pues, gauza teknikoen bidez, ez, eta gero, helburu bati begira, pues hobetzen joaten dira.
Ba, entrenatzen da, bueno, erabileraren arabera, ez? Zerbait eskatu eta orduan horren arabera entrenatzen da eta joaten da utxune horiek betetzen. Gure egunerokoan esateko, esaterako noiz edo non erabili dezakegu?
Adimen artifiziala?
Bai.
Pues gure emaila ja zuzenean bidaltzen ditu spam karpetara, korreo asko, ez? Horrek ez du persona batek erabakitzen, baizik eta adimen artifizial batek esaten du, bale, heldu den email hau ez da oso interesgarria, spam karpetara bidaliko dut zuzenean. Edo, ez dakit, itzultzaietan, Euskadin badago itzultzaien neuronala dena, ez, nahiko ongi funtzionatzen duena, eta norbaitek euskaratik gaztelerara edo aldrebes itzulpen bat egin nahi badu, pues hori erabil dezake. Bai, bueno, adibide asko daude.
Neko digresibo izaten ari ez galderetan, baina sekzio honetan pixkat ideia hori da, esan dut bidan egidatzea dena, eta nik tarteka galderaren bat egitea. Hemen, iaia distopikoa da, baina pelikuletan eta ikusi izan dugu, ez da, robotek noiz hartuko dute beren buruaren kontzientzia. Bueno, horrelakoak aztertzen dituzten irakasleak eta ikasleak ere badira gure zagun bat, Kepa Ruiz horretan aritzen da Euskal Herriko Unibertsitatean, konparaziora. Ikasketa prozesu esponentzial horrekin eta horrelakoetara hurbiltzen ari gara, autokontzientzia batera edo zalantzak eukitzera, hor bizitza baden ezten, zer den bizitza, zer ezten?
Nire ustez ez. Oraindik ez, ez dakit helduko den ala ez, osea ezin nuke esan, baina nire ustez ez dago olakorik eta gertu ere ez.
Hori, aipatu duzu, bueno, gure egunerokoan dagoeneko badugula eta igual ez gara ez da kontziente ere, baina aurrerantzean ze norabide hartuko du edo ikerketa arloan norantza bideratzen duzu adimen artifizialaren ikerketa?
Bueno, pues orain asko hitz egiten da multimodal deitzen diren modelo hietaz, ez? Eta horrek esan nahi duena, pues testuarekin, irudiekin, bideoekin, agian audioekin, eta bar, mota ezberdineko datuekin gauzak egiteko gai den inteligentzia artifizial bat. Horrek dauka orain garrantzia asko. Ze ez da erraza nahastea el datu ezberdin hoiek pues elkarrekin zerikusa izatea, bai.
Eta horrekin ere ezakite sortzen diren irudi eta testuen eskubideak edo jabetza horrekin zer gertatzen da?
Pues orain arte hor publikatzen diren modeloak zuk irudi bat sortzen baduzu, osea, modelo hauetan gauza da zuk testu bat jartzen diozula, ez, eta irudi bat sortzen da, adibidez. Pues, txakur bat, monopatinean, Times Square enparantzan. Bueno, pues, eta hor egiazko irudi bat ateatzen da. Orain arte erabaki dute zurea dela irudi hori eta zuk egin dezakezu horrekin nahi duzuna.
Naiz eta antzekotasunak izan, ba, bueno, dagoeneko sortuta den irudiekin, izan ere horietatik edaten du, ez, horietan oinarritzen da, jabetza, naiz eta antzekotasun handia izan, norberaren da, orduan.
Esan unuken baietz, ez dakit. Osea, nago ziur, eta hori, pues, gauza hauetan beti izan behar da, pues, kontuan dizibili behar gara, ez? Abertze sortzen den, baina hori, norena den irudi hori, ea oso antzekoa den, ea ez den antzekoa, bueno, pos, hori erabaki beharko da, etorkizunean, eta azkar erabaki beharko da, ze hau esponentziala da.
Eta itzuliko gara berriro ikertzaileen gaur oparra, izan ere Zibikanen izango da gaur arratsalde partean hasiko da, bakoitzak eskiniko duzuenaren zehetasunak ematerik?
Ba, bueno, gure aldetik, bi saio dauzkagu, bat bostetan eta beste bat seietan, gazteleraz bostetan eta seietan euskaraz, euskaraz oraindik badaude lekuak, orduan, alba duzue, esfuerzo handia egiten dugu, gauzak euskaraz ateratzeko, eta betetzen badira, hobe. Eta bertan, ingo duguna, izango dira, hori, lehen aipatu dana, matxak probatu, eta beraien ardoak probatu. Ze probatuko ditugu, moskatelez berdinak, bai matxe, hori, forman, eta bai ardo forman, eta garnatxak ere, probatuko dugu garnatxa beltza eta garnatxa grisa, bai ardoan, bai matxetan. Eta horren inguruan, mintzatuko gara, nola elkar erlazionatzen dutenarekin.
Eta zer da dastaketa batean aintzat hartu behar dena?
Gu, zakite, izaki gisa, probatzailea garera. Eta orduan, burua ireki eta probatu eta pixkat, hori gure gidaritzapean edo, pixkat, esan, orain fijatu behar zea honekin edo, hola, pixkat, batzutan ohartu gabe egiten ditugun gauzak zerbait probatzea, pixkat gidatuagoa egiten duzunean, ulertzen duzu zer ari zaren egiten, hori, zeure baitan.
Bai, askotan esaten dugulako ardoa gustatzen zait, beste hau ez, baina ezakizu esaten zergatik edo ezakizu igual nabaritzen ze ezberdintasun egon daiteke matxean.
Bueno, azkenean, ardoarekin, gauza komplexu guztiekin bezala, ezakite ikasteko prozesu bat badago, baina lehenik edan genuen lehen garagardoarekin ere gertatu hitzaigun, nahiko zaila egiten zitzaigula eitea, ardoarekin batzutan hori gerta daiteke, baina gero nahiko erraza da, ze zuri gustatzen bazaizu ardo bat, sensazio ona uzten baizu ahoan, eta sensazio hori irauten, gehatzen bada, zure hau barruan, hori da ardon bat. Eta nahiko erraza da, badago tontakeri asko, ardo munduaren inguruan, baina errealitatea komplexua izan arren oso simplea da aldi berean.
Bai, animatuko ditugu entzuleak dastatzera eta ikastera zertzobait gehiago matxen inguruan, eta adimen artifizialean berriz zer da ikusiko duguna?
Bueno, pues guk orientolatu dugu tailer entzeko bat, hor persona talde bat egonen gara hiru ordenagailurekin eta ChatGPT eta irudiak sortzeko modelo horiek frogatzeko eta bueno, zalantzak argitzeko ere bai hor egonen gara. Hau ideia sortu zitzaigun ze hemendik bi astera edo hiru astera badaukagu lehiaketa bat, ez? Mikrokontakizun lehiaketa bat eta irudi digital lehiaketa bat. Eta lehiaketa horretan izen eman dezakezu, baina adimen artifizial batek sortutako zerbaitekin. Orduan, pues bueno, hau ere balio du lehiaketa hoiei begira, ez? Zer mikroipuin bat prestatzeko edo irudi bat prestatzeko zer nolako gauzak egin ditzakegun.
Oso interesgarria, eta zenbat kostatzen zaio adibidez ordenagailu bat edo irudi bat sortzea? Abiadura azkarrean egiten du edo kostatzen zaio?
Bueno, gauza asko sartzen dira hor, baina ordenagailuaren arabera, modeloaren arabera, nahiko azkar esango nuke nik egiten duela, bai.
Beraz, ordenagailua eta internetera sarbidea duen edonork sortu dezake horrelakorik.
Bai, hori da.
Bueno, eta ez dakite Zibikanen izango dira biak, ala...
Bai, biak Zibikanen.
Ikerkuntza zari garelarik danoi datorkigu atxikita iaia prekarietatea hitza eta gogora datorkit uda honetan beste Pérez Iglesias EHUko rektore ohiari egin zioten elkarrizketa bat berrian tartan zioten zioen prekarietatea dela arazoa, baina horretaz gain badagoela beste bat eta da ustelduta dagoela unibertsitateko sistema ikerketara eta irakaskuntzara begira. Izan ere paperren kontuarekin eta halako gurpil zoroak sortzen dira eta ikerketa arduratu ordez arduratzen zara ez dakinon argitaratzeaz edo ez dakizen lorpen lortzeaz gero puntu hoiekin aurrera egin ahal izateko akademia barruan zure ibilbide profesionalarekin. Bakit oso galdera orokorra dela, baina bat zatoz
bueno, beste hogei minutu behar izango
behintzik. Baina, ikerlarien gaua izan da, ikerlarien egoera ipatu beharko.
Eta eskartzen, nire aldetik eskartzen izut. A ber, prekarietatea, nik uste dut, daukagun edo ba, jende gazteak daukan gauzarik txarrena, badela, ba ez jakitea nola jarraituko den beraien karrera zientifikoa. Ze, ba gero aukerak izaten dira, baina ba, pasatzen dituzu, ba, zure bizitzako urte pila, ba jakin gabe, datorren urtean edo duela bi urte zer egin behar duzun. Eta ez duzu, ez dakizu, ba naiz eta bi urte estatu batuetara joan, bueltatzean zerbait izango duzun, edo zerren arabera, ba izango duzun aukera. Orduan, nire ikuspuntutik hori da gauzarik txarrena, ez? Momentu honetan ikustu dute ba, asuntorik txarrena edo larriena ba, baldintzak diela, ze batzutan izan daitezke, mm-hmm. baina orokorrean ikustu dute, bueno, zu gere, ez daki pensatuko zu, ikustu dute, olako zerbait, hor da hola gakua.
Bai, horri alde batetik ez, eta, bueno, baldintzak orokorrean ere, guri zaila egiten zaigu jendeak pues, doktoretza tesi bat egitera pues, animatzea, ez hori, etorkizuna ez dago, ez da ziurra. Dirua ere ez da oso egokia, ez? Lan horren beste ordu sartzeko. Eta baina bueno, bai, dagoen jendea pues pizkat hori.
Eta gero zeinean den erabakigarria ongi moldatzen zaren ala ez dekanoarekin edo zure tesiaren zuzendaritzarekin aurrera egiteko edo ez hori apaldu da hor muturra.
Nik uste bai eta ez nire, osea, nik uste suposatzen du Volkswagenen ere olakoak izango diela eta agian unibertsitatean ba pixkat agian batzutan izan daitezkela larriagoak, baina nik ez dut uste berez leku oso bitxia dela edo berezia dela alde horretatik, suposatzen dut ba hori, ba futbol taldeetan era izango dira ba liskarrak eta gauzak eta holako gauzak, ordun nik ez dut uste hain bereziak izango garenik.
Ba bueno, eskerrik asko benetan interesgarria eta eskerrik asko zientzia ere guregana ba bueno, gerturatzeagatik eta bueno, ikerketa mundua gehiago ezagutzeko eta mahatsak zein adimen artifiziala hobeki ezagutzeko, zuen eskutin gaur arratsalean gomidatuko ditugu gure entzuleak Zibikanera hurbiltzera. Eskerrik asko Mikel Sesma eta Luis Gonza.
Eta mi esker ekarri dituzuen elastiko kamiseta zoragarri horiek ekartzeagatik, oso ikusgarriak baitira. N gaztelaniaz notxe horren izkia eta gero mikroskopio bat barruan, ez da, pixkat osatzeko letraren marrazkia, oso dela, kamiseta gere. Estimatu abikote.
Eskerrik asko.